Tämä on Iltalehden podcast.
Oikein äärimmäisen hienoa ajankohtaa teille kaikille, jotka identifioitte itsenne ihmisiksi. Tämä on Iltalehden autoradio, auto- ja liikenneaiheinen podcast. Ja ennen kuin alamme puhumaan päivän jännittävimmistä aiheista, eli autoista, niin muistutetaan semmoista jutusta, että tämän autoradiojakson tarjoaa autotalli.com. Ja sehän on yksi Suomen suosituimmista autokauppasivustoista ja eroaa sillä viisiin monista muista, että se ilmoittaa yksityisten sijaan autokaupat. Ja niin kuin tiedämme, niin jos ostat autokaupasta, niin silloin se on jonkunnäköistä kuluttajasuojaa sun muuta takana ja tarjolla. Ja autot on esimerkiksi tarkastettu, pesty, putsattu, meikattu ja hajustettu sekä tukka kammattu ja hampaat pesty ennen auton luovuttamista asiakkaalle. Mutta hei, varsinaiseen aiheeseen. Pöydän toisella puolella istuu Henri Posa, kollegani Iltalehden autotoimituksesta. Oikein hyvää ajankohtaa sulla, Henri.
Kiitos, minä identifioin itseni tänne ja toivottavasti kuulija sinne ja tervetuloa.
Puhutaan vähän siitä, mitä ollaan ajettu viime aikoina, eli puhutaan autoista, eiks niin?
Pidän suorastaan hyvänä ideana.
Kyllä. Mitä sä oot ajanut viimeisten viikkojen aikana?
No ainakin yksi äärimmäisen mielenkiintoinen tuote on se, että tämä meidän hintapommi, sähköautojen hintapommi, eli ranskalaismerkin Citroenin pieni EC3 sähköauto, ne on vihdoin ja viimein päästy auton rattiin, eli on ajettu tätä halvinta eurooppalaista sähköautoa.
Mikä, kerrotaanpa nyt niille lukijoille, jotka ei ole sitä uutista jostain syystä lukeneet, tai kuulijoille myöskin, että mitä sen EC3 hinnan pitäisi Suomessa olla?
Sen hinta on alle 25 000 euroa Suomessa.
Uuden sähköauton hinta.
Uuden sähköauton hinta. Sieltä se alkaa. Ja tähän liittyy sellainen mielenkiintoinen tilanne, että tavallaan se Citroenin hintapommi oli alle 20 000 euroa. Mm. Mutta se toteutuu vain tietyissä Euroopan maissa, joissa on vähän alhaisempi arvo lisäverokanta kuin meillä Suomessa. Mm. Ja se kyseinen auto tulee vasta 2025. Siinä on vähän lyhyempi toimintamatka vielä. Noin 200 kilometrin sähköinen toimintamatka. Nyt meillä on tämä niin sanottu kalliimpi, vähän isoakkuisempi versio, jossa on 44 kilowattitunnin akkupaketti, jolla pääsee WLTP-standardimittauksessa 320 kilometriä. Okay. Sellaisen saa Suomestakin kaupasta alle 25 000 euron. Sitten se, että mitä sen halvemman version Suomen hinnaksi tulee, niin sitä jäädään odottamaan.
No se on varmaan kanssa alle 25 000 euroa, mutta...
No aika varmasti.
Tosiaan joo. 320 kilsaa range. Kyse on siis... Eikö se ole niin tämmöinen pienehkö B-segmentin auto, vai onko se iso A-segmentin auto?
Ei, kyllä se on B-segmentin auto. Menee B-hen ihan hyvin, ja en mä tiedä, onko se siinäkään mitenkään superpieni. Okay. Mutta ihan B-segmentin autona pitäisin. Ei toki luokkansa isoin myöskään ainakaan.
Okei. Okay. Minkälainen ensivaikutelma sulle tuli siitä autosta niin kuin ulkoisesti ja sisäisesti, jos ei puhuta ajamisesta vielä, vaan siitä, että miltä se vaikuttaa, minkälainen se on niin kuin laadullisesti, minkälainen matkustamo, ohjaamo, hallintalaitteet on, istuimet?
Joo. Yksi asia tässä on semmoinen disclaimer, on se, että se auto, jota ajettiin, jonka kanssa tuli vietetty enemmän aikaa, niin on se niin sanottu max-varusteltu malli, joka on aika lähellä 29 000 euroa.
Joo.
Eli se on niin selvästi kalliimpi, se on se varuste, siinä on kaksi varustepakettia, halvempi you, joka on se 25 000, you and me, mutta sitten se kalliimpi ei olekaan me, vaan se on max. Ja se on sitten varusteltu ikään kuin sen verran kuin mitä sitä autoa saa varusteltua käytännössä.
Musta on upeaa, että Citroen on nimennyt sen varustetason niin siis Citroenin Suomen PR-päällikön mukaan.
Eikö ole?
Aivan tajuttoman hieno juttu.
Joo, iso kunnianosoitus Suomelle.
Kyllä.
Ja mä en tiedä, mun mielestä se ulkoisesti on vähän kaksijakoinen. Mä en oikein osaa päättää. Mun mielestä se sivulinja ei ole mitenkään erityisen kaunis. Se keula on tavallaan, se on vähän sellainen kulmikas, semmoinen kolkko, mutta sitten jotenkin perästä se on itse asiassa tosi hyvännäköinen auto.
Okei, okay, joo.
Mutta se on aika semmoinen kantikas, joka on varmasti hyvä asia tilojen kannalta.
Joo, koska niin, siis kaikennäköinen pyöräys autoissa missä tahansa kohdassa, niin yleensä leikkaa tiloja aika rajusti pois. Kyllä.
Se tuppaa ole, koska ei toi nyt kuitenkaan ole kuin aika tasan 4 metriä pitkä auto.
Niin just, että se on sen kokoinen kuitenkin.
Joo, se on tasan 4, onko se 4, 4, 4, 15 näyttää
siis, olevan. Nyt niin kuin mittakaavaksi sille, joka ei hahmota paljon, kun on 4015, niin siis sehän on vähän pidempi kuin Toyota Yaris. Yarishan on 3.9 ja jotain.
Joo, tähän mä niinku viittasin, että se ei mun mielestä ole mitenkään poikkeuksellinen pieni B-segmentin auto suinkaan.
Tai se on joo, kyllä.
Totta. Mutta ei toki se poikkeuksellinen isokaan. Ja korkeutta silloin vajaa 1.6 metriä.
Jonkun verran, joo.
Et se on niin kuin, ranskalaismerkki ei halunnut itse puhua katumaasturista tai välimallista, joka ei varmaan suinkaan johdu siitä, että sen yläpuolelle hinnastossa tulee C3 Aircross.
Joo, mutta, ei varmaan joo.
Mutta rehellisyyden nimissä minusta se kyllä sellainen jonkun tyyppinen vähän välimalli on, siltä se niin kuin näyttää ja vaikuttaa no kyllä fiilikseltä.
Kyllä 1.6 metriä alkaa olemaan niin kuin sellainen korkeus jo, että ei mennä niin kuin enää sieltä, että niin kuin se Yaris eikä Volkswagen Polo koko luokassa, vaan se on jo vähän korkeampi sitten.
Joo, ja tämä liittyy siihen sisätiloihin, että siellä on siis todella paljon pääntilaa.
Okei, joo.
Osittain juuri tästä johtuen. Mä sanoisin, että tietyllä tapaa ehkä voisi olla jopa siellä, niin kuin, miten mä sanoisin, takapenkillä, niin ehkä jopa, voisiko sanoa, että liikaakin pääntilaa.
Joo.
Koska sitä takapenkkiä voisi voinut nostaa ylemmäs ja pääntila silti riittäisi, jolloin siellä takapenkillä olisi aikuiselle enemmän reisitilaa.
Joo.
Reisitukea, anteeksi.
Joo.
Mutta sitten tietysti tälläkin hetkellä, kun penkit kaataa, niin sinne jää kynnys. Jolloin se olisi ollut aika hurja, jos sitä penkkiä nostaisi vielä ylemmäs.
Joo, just näin.
Mutta silti siellä on ihan jees istua, ja Citroen itse väittää, että siinä on segmentin parhaat takatilat.
Okei.
Joka on kova. Mä nyt niin kuin sanotaan, että ne ei välttämättä ole väärässä. En mä nyt sitä allekirjoita niin kuin testaamatta, mutta, okay. Mutta siis tavoittaa olla vertailematta siis.
Joo, oliko tavaratila minkälainen?
Se on ihan ok, se onko se 310 litraa muistaakseni,
joo.
Mutta yli 300 kuitenkin, mä voisin tarkistaa hetki pieni, 310 litraa, kyllä.
Joo, just.
Niin,
no se on ihan ok mun mielestä kanssa tuohon luokkaan.
Joo, se on pieni ehkä jälleen, mutta ei
niin
pieni.
Mutta niin luokkakin, joo, niin, kyllä, niin. Just näin.
Ei joo. Mitenkään, mun mielestä niin kuin sisältä, tuossa on sama juttu taas, auto jota tuli ajettu, mä näin siis U-mallin myös lyhyesti,
joo.
Kävin siellä sisällä, mutta se Max-malli, jota tuli ajettu, niin siinä on siis paremmat istuimet, eli siinä on nämä Citroenin Comfort, Advanced Comfort-istuimet, joka tuo siihen semmoisen pehmeän kerroksen, joo. Ja mun mielestä verholomateriaali näyttää ja tuntuu paremmalta.
Just, okei.
Okay. Ja sitten koijanlaudassa on semmoinen kiva, vähän kankainen osa, siinä menee poikittain koijanlaudan läpi, sitä ei siinä halvemmassa U-versiossa ole, eli okay. Se U-versio on vielä muovisempi ja halvempi. Kuten ehkä voi olettaakin.
Joo, just.
Ja kyllä totta kai se näkyy, siis se on hyvin muovinen auto sisältä, siellä on hyvin paljon kovaa muovia ja muuta. Totta kai se hintaluokka näkyy siinä, se on ihan.
No, mutta kyllä kai niin kuin alle 25 tonnin bensamoottoriautossakin, niin sama juttu. Ei, se olisi niin kuin, ei siellä pehmeitä muovia eikä nahkaa ihan kauheasti ole tänä päivänä.
Ei, tämä on ihan fakta ja sinällään niin kuin pidän ihan hyvänä suorituksena silti edelleen,
okay.
Kun ottaa huomioon sen hintaluokan.
No minkälainen se on ajaa?
Positiivinen kokemus. Tähän liittyy negatiivinen kokemus ennen kuin on päässyt edes liikkeelle, koska nämä oli esisarjan autoja. Ja Citroen nostan heille tietyllä tapaa hattua siitä, he myönsi ihan suoraan, että heillä on vielä ohjelmiston kanssa ongelmia, se on täysin kesken. Joten he olivat esimerkiksi kytkenyt kaikki käytännössä kuljettajaa avustavat järjestelmät pois päältä, niitä ei ollut autoissa.
Tää, ihan totta.
Kyllä. Ja navigaattorissa esimerkiksi oli punainen teksti pystyssä. Niin kuin poikittain pystyssä jonkin tyyppinen koodi siitä, että nyt niin kuin ei olla ihan sellaisen niin kuin asiakkaille toimitettavassa versiossa vielä.
Aha, okei.
Okay, että oli paljon
tällaisia. Ettei joku vahingossa luvuta noita autoja sitten yhtäkkiä sieltä vaan. Niin kuin, joo, okei.
Okay. Joo, ei tule tapahtumaan. Eli tavallaan siinä niin kuin negatiivinen, että nyt mun on toimittajana tässä, kun täysin mahdoton sanoa, että saako asiakas, kun jos se nyt tilaa auto, niin saako asiakas silloin, kun se toimitetaan, niin sellaisen auton, jossa ohjelmisto toimii ja se on kunnossa. Ja näin. Sehän on täysin mahdotonta, niin kun en ole päässyt sellaista autoa näkemään ja kokemaan, niin mä en voi sitä kertoa. Eli tähän liittyy niin kuin tällainen mun mielestä iso
ripaus suolaa. Onhan tuommoisia sähköautoja tuotu niin kuin viime aikoina markkinoille ja luovutettu asiakkaillekin lukuisia eri laitteita, missä ei ohjelmisto todellakaan valmis.
Joo, ja hassu on se, että näihinkin joihinkin on kuitenkin saatu sellainen ohjelmisto esisarja-autoihin, jolla on pystytty näyttää toimittajalle, että asiat toimii ja asiat on jotenkin hallinnassa ja että semmoista paha keskeisyyttä, joka sitten on osoittautunut vähän niin kuin vääräksi.
Niin, kyllä.
Että siinä mielessä pidän tätä parempana, että on myönnetty, että meillä on ohjelmisto, joka ei toimi, me olemme kytkin tiettyyttyä pois päältä ja me lupaamme, että asiakkaille toimitetaan valmis versio.
Joo.
Mutta tähän tämmöinen pieni disclaimer niin sanotusti.
Okei. Okay.
Mutta sitten itse ajokokemuksen puolelta, niin sitäkin suuremmalla syyllä tavallaan, niin jäi kyllä positiivinen kuva.
Joo.
siinä on samaa hyvää kuin paljon kuin edellisessä Citygon C3, eli se on luokassaan selvästi mukava auto. Mm. Se ei ole ollenkaan sillä tavalla pehmeä kuin olisi ajatellut, ja mä olisin ehkä jopa toivonut. Mutta se onnistuu silti olemaan mukava. Mutta siinä on semmoista ehkä vanhan ysäriranskalaisen jotenkin hauskaa innokkuutta, pirteyttä, sellaista, se haluaa mennä mutkasta toiseen. Se on niin kuin innokas kulkee, sillä on kiva ajaa.
Joo. Okay.
Vaikka ohjaus ei edelleenkään kerro ihan hirveästi, vaikuttaa siltä, että ohjaus on vähän mitä se on viime aikoina noissa ollut, mutta jotenkin se ajokokemus on silti kiva. Auto tuntuu mukavalta, jo alusta tuntuu tosi hyvin viritetyltä nimenomaan sillä, että vaikka se heittää liikenneympyrää vähän liian kovaa ja sitten sen jälkeen vastaan tietysti liikenneympyrästä vähän liian kovaa ja sitten vielä ulos liikenneympyrästä niin kuin mahdollisimman vauhdikkaasti, niin se menee innokkaasti, se kallistuu kyllä se auto, mutta missään vaiheessa ei tule sellaista tunnetta, että se esimerkiksi se, jonkunkin verran isossa Unkarin puolella olleessa töyssyssä, niin että se ei niin kuin ammu itseään irti siitä tiestä,
okay,
vaan se pysyy tiessä, rengas käy, kiertää sen töyssyn ja jatketaan matkaa.
Okei, kuulostaa niin kuin sinänsä lupaavalta.
Joo, ja ehkä siltä se vaikutti.
Joo, siltä mitä tuon konsernin, tuon kokoiset autot on onnistunut olemaan viimeisten vuosien aikana. Nehän on ihan niin kuin kivoja laitteita ajaa. Mm. Ei siellä ole semmoisia niin kuin kauheita floppeja ollut. Mm. Ja sitten kun mennään sit niin kuin pikkasen vielä isompiin autoihin Stellantiksella, niin nehän on jo niin kuin ihan huippumakeita ajettavia.
Joo.
Mutta joo, okei, se kuulostaa lupaavalta, eli sä oot niin kuin positiivisesti yllättynyt siitä.
Ehdottomasti nimenomaan niin päin. Kiinnostaa kovasti, että kun autot vielä sit saadaan lopulta Suomeen, niin että mikä se kokemus on Suomessa, mikä esimerkiksi rengasmelun määrä on Suomessa. Nyt voi arvata, että B-segmentin tuotteessa se tuskin on kauhean hiljainen auto, mutta esimerkiksi miten se vertautuu muihin saman segmentin autoihin, onko se melusampi vai hiljaisempi.
Joo.
Ja sitten just tuo ohjelmistoversio, että siinä kohtaa kun autot on valmiita on Suomessa, niin että onko se ohjelmisto valmis ja kunnossa ja toimiiko se oikeasti. Ja yhtenä isona mielenkiintoisena juttuna on se, että on hyvä lukijan tai tässä tapauksessa kuulijan tietää, että siis halvemmassa U-versiossa, joka aloittaa se hinnasta 25 000 eurosta, niin siihen ei siis kuulu istuinlämmittimiä, joka on Suomessa täysin poikkeuksellista.
Joo.
Ja
tämä asia on pyöri jossain vaiheessa mun mielestä niin kuin sillä framilla, että maahantuoja tutki, että saako ne niin kuin maassa asennettua niihin istuinlämmittimet.
Nimenomaan. Niin just tähän olin tulossa, eli se, että kunhan auto sit saadaan Suomeen, niin sit maahantuoja saa varmuuden siihen, että siihen saadaanko siihen jumaliin se istuinlämmitin tavallaan jälkiasennettuna.
Joo.
Mitä todennäköisimmin saadaan, mutta ymmärrettävästi he eivät sitä aio luvata ennen kuin he itse pystyvät siitä varmistumaan, mikä on varmasti kaikkien kannalta järkevää.
Joo.
Niin jos siihen saa sillä parilla satasella tai jotain, niin sen istuinlämmityksen vielä, niin näkisin, että kyseessä niin on erittäin mielenkiintoinen tuote.
Joo. Mä melkein tekisin tuossa tilanteessa, jos olisin Citroenin maahantuoja niin, että tuuppaisin niihin kaikkiin autoihin vaan se istuinlämmittimen, koska vaikea kuvitella semmoista asiakasta, joka ei haluaisi istuinlämmitintä siihen laitteeseen.
Parilla sadalla, niin.
Niin. Niin. Sit joku varmaan miettii, että no en minä koskaan käytä istuinlämmitintä, se on niille ja näille ihmisille tarkoitettu. Joo, mutta ajattelepa sitä seuraavaa asiakasta. Että jolla sä jossain vaiheessa myyt sen auton, koska niinhän sä valitsit sen auton ulkovärinkin silleen niin varmuuden vuoksi turvallisena, että et seuraava ei vaan missään nimessä säikähdä sitä väriä. Otat harmaana sen sun auton kuitenkin, niin otan ne istuinlämmittimetkin siihen sitten.
Ja. Joo, se on kiva mennä sinne autokauppaan, kun on käytännössä kaupat tehty, ja sitten autokaupalle käy ilmi, että tässä sun autossa ei ole istuinlämmittiminen. Unohdetaan sitä hommaa, että ehkä käy kysyä jostain muualta, että ehkä he haluaa sen. Ei me haluta tätä autoyksilöä tänne seisomaan. Tämä ei mene kellekään kaupaksi.
Ei varmasti.
Kun vaihtoehtona on vieressä samanlaisia autoja, joissa ne onnistuu.
Täsmälleen samalla hinnalla.
Niin.
Just näin.
Joo.
Koska EC3 tulee Suomeen?
Syssymmällä. Tämä on myös valitettavasti johtuen tästä, tai minä tein tämän johtopäätelmän, että minun ymmärtääkseni, olettaakseni tästä ohjelmisto haasteista johtuen, niin se on pikkusen viivästynyt.
Joo.
Toi autojen toimitus, mutta syssymmällä odotellaan joku demoauto saatetaan saada Suomeen jo ehkä loppukesästä ehkä,
okay,
mutta katsotaan.
Odotan hirvittävän kiinnostuneena ja innostuneena tuota laitetta. Se on varmasti tämmöinen niin kuin markkinaa ravisteleva auto.
Todella toivon niin.
Mä oon kanssa ajanut muutamia autoja viime aikoina.
Joo.
Joo. Sä kävit ajamassa ulkomailla tätä EC3, ja mä kävin myös ulkomailla ajamassa Renault.
Aha.
Renault.
Onko se joku uusi sähkö-Renault?
No ei.
Ei.
Ei kyllä.
Ei tällä kertaa.
Ei kyllä ole sähkö-Renault, mutta se on onneksi vasta 7. katumaasturi Renaultin tämän hetken mallistoon, eli Rafale.
7. on aika paljon.
Joo, se on aika paljon. Niin on tosiaan 7 katumaasturimallia. Rafalhan on tämmöinen niin kuin pikkasta vajaa 5 metriä, 4,8 jotain. Taisi olla pituutta, sillä jos en ihan väärin muista. Onko pikkasen vähemmän? Tarkastetaan jossain kohdassa tämä. Rafale on kuitenkin siis Espasin viistoperäversio.
Se on tosi iso.
On se iso
auto. Se on tosi iso maasturi.
Joo. Renault ei sitä niin kuin suoraan sanonut, eikä ne suoraan vedä sellaista yhtäläisyysviivaa missään kohdassa siihen, että Espase niille, jotka tarvii sen kolmannen penkkirivin, niin Rafale niille, jotka ei tarvitse sitä kolmatta penkkiriviä, mutta ei sitä kiistäkään, jos niille sanoo, että hei, tähän on tämän auton viistoperäversio.
Joo.
Niin joo, niin on. Ei saa siis kolmella penkkirivillä toisin kuin se Espas.
Loppuisi pääntila varmaan kesken.
Hyvin nopeasti, joo. Tilaa on, siis tavaratila on yli 620 litraa, mutta se on sen ranskalaisten oma mittaustyyli. Että ne ilmoittaa 627 litraa tai 593 kuutiodesimetriä.
Siis silloin kun minä luin pitkää fysiikkaa, niin kuutiodesimetrit
on sama kuin litra. Se on litra, joo. Mutta tässä on tosiaan 627 litraa tai 597, kun se oli nyt kuutiodesimetriä. Mutta tosiaan sen vetosuus on voi ilmoittaa kuutiodesimetreissä sitten vastaisuudessa, mutta tämä on hyvin ranskalainen tyyli tehdä asioita.
No joo, tämä on kyllä. Toinen on, minkä verran sinne menee, onko se, että minkä verran menee punaviiniä, kun osa siitä imeytyy sinne mattoihin?
No niinhän ne tekee, siis tämä on just se 627 litraa.
Joo, koska siinä on laskenut kuutiodesimetrit ja metrit, niin ne ei imeydy mattoihin.
Ei imeydy, mutta siis niille kuulijoille, jotka ei tiedä tämän vitsin taustaa, niin on se, että ranskalaiset mittaa autojen tavaratilat ihan omalla tyylillään. Siis saksalaiset ja ties espanjalaiset ja kaikki muut italialaiset mittaa sillä tavalla jotenkin niin kuin järkevästi sen tavaratilan tilavuuden, ja sitten ranskalaiset kuvittelee, että jos meillä olisi ilmaan painavampaa kaasua, mitä voitaisiin laskea tuonne auton sisään, niin montako litraa sitä menisi siinä normaalipaineessa. Se on jotenkin semmoinen ihan käsittämätön sitten tapa.
Sillä saadaan kivemmät lukemat.
Niin saadaan, ja se on hyvin ranskalainen tyyli.
Se on, joo. Siis VDA-normihan on tämä, mitä niinku käytännössä autoteollisuus käyttää muuten normaalisti. Ja me veikkaan, että se heidän nyt ei-litroissa ilmoittama tilavuus voisi ehkä olla sitten se.
Todennäköisesti.
Ja itse asiassa täytyy sanoa se, että ilahduttavan kuitenkin pieni itse asiassa toi ero.
Joo.
Että ihan sillä lailla.
Joo.
Kuulostaa, että kontti on itse asiassa oikeasti ihan iso silti.
Sitten on se tilava. Siis paljon sitä punaviiniä ja sinne mattoihin.
ei joo. Sen verran ohut, lyhyt karva.
Niin no joo. Lyhyt kyllä tukkane. Joo. Siellä ei ole myöskään niin äänijärjestystä, kun tuossa siellä alla, niin siis sehän ei mene hirveästi sitä punkkua.
Sinne menisi, joo.
Hiljaton määrä. Kävin ajamassa siis Espanjassa, Sevillan ympäristössä, Rafalia. Jättää vähän kaksijakoisen vaikutelman. Rafalhan tulee tämmöisenä niin kuin kevythybridinä, 200 hevosvoimaa. Ja
eli se on sama kuin Espasessa.
Se on sama tekniikka, mitä ne käyttää jo niissä.
Se ei ole kauhean sellainen sporttisen seksikäs sen niin kuin 1,2-litrasen koneen kanssa, mutta se on aika hyvä.
Joo, siis se ei kuulosta paperilla siltä, eikä se vaikuta niin kuin speksien eikä äänen perusteella myöskään siltä, mutta se on hämmentävän niin kuin ripeä 200 hevosvoimaiseksi autoksi.
Joo.
Siinä tuntuu, niin kuin, että potkua löytyy niin kuin aika nopeasti sieltä aika alhaalta, ja se tuntuu niin kuin huomattavasti annettuja lukuarvoja tehokkaammalta ja nopeammalta autolta. Joo. Vaikka sitten kuitenkin niin kuin kellosta katsoen se on 8,900, eli sehän ei ole mitenkään niin kuin semmoinen tuulen nopea, mutta jotenkin siinä on siinä, että sitä vääntöä se antaa sähkötekniikka vaan sillä tavalla kivasti, että se tuntuu semmoiselta niin kuin ihan ripeältä laitteelta.
Se todennäköisesti on siellä, ja sitten mä muistelen, että mun mielestä pääosin nyt Renaultin autot oli ne sitten polttomoottoriautoja tai sähköautoja tai mitä tahansa siltä väliltä, niin ne on mielestäni ollut aika kohtuu kevyitä. Ja se varmasti auttaa.
Joo, toi oli, jos mä ihan väärin muistan, niin se on jossain niin kuin 1,6, korkea 1,6 tonnia se sentä paino.
Joo.
Ja siis sehän on tänä päivänä aika vähän.
Joo, noin isolle.
Noin isosta autosta, joo, kyllä. Rafalin tilat on hyvät, edessä on totta kai niin kuin ruhtinaallisesti tilaa, istuimet on ihan jees, ehkä pikkasen lisää kaipaisi reisitukea, mutta tämä on se mun vakiovalitus aina kaikista. Mä oon 189 pitkä, niin valtaosassa auto on liian pieni reisituki mulle. Me ajettiin sitä Esprit Alpiin varusteversio, joka on tämmöinen sporttisempi laite.
Joo.
Sinänsä jännä, että kun se on tämmöinen sporttiversio, niin sporttipenkit ei ole oikeastaan mitkään sporttipenkit.
Ah.
Ne näyttää semmoiselta, että siinä olisi vähän niin kuin selkänojassa sivutukea, ja näyttää, että siinä olisi vähän tuossa niin istuintyynyssä sivutukea, mutta ei se sitten niin tunnu istuessa semmoiselta niin mitenkään kuppimaiselta se tuoli.
Joo.
Siinä on vähän samaa, mitä ranskalaiset käyttää, niin kuin esimerkiksi Citroenkin käyttää noissa istumissa tänä päivänä sille, että se tavallaan niin istumen runko on ihan jämäkkä, mutta sitten siinä päällä niin verhoilu on tosi pehmeä.
Joo, se on sen pehmeämpi kerros siinä heti verhoilu alla. Tai
on,
sinne.
On. Se ei ole semmoinen ryhdytön säkkituoli, niin kuin ranskalaisten tuoli, penkit oli joskus Ysärillä vielä. Hän oli oikeasti ihan niin silleen istumakelpottomia. Mutta se saisi olla niin kuin ehkä mun makuun vähän sporttisempi se etujakkara. Tosiaan tilat, ergonomia, kaikki ihan niin kuin mallillaan. Takapenkillä on tosi hyvin tilaa.
Okay.
Siellä on tosi kivasti tilaa. Joku kollega sanoi, että hän ei ole ihan tyytyväinen siihen polvikulmaan, että polvet nousee niin pikkasen liian ylös, mikä jättää reisituen niin kuin vähän ohkaiseksi. Mä en ole ihan samaa mieltä tuosta asiasta sillä tavalla, että mä en kokenut sitä niin kuin missään missä huonoimmaksi, mitä niin kuin markkinoilla löytyy. Et se on ihan ok, mutta ei semmoinen niin kuin, ei tavallaan semmoinen niin kuin limusiinimainen se istuin mukavuus siellä takana, mutta tilaa on joka suuntaan. Et vaikka se on tämmöinen niin kuin viistoperämallin kori, ja vaikka siellä on lasikatot ja muut, niin esimerkiksi mun mittaisella takamatkustajalla niin jää niin 3-4 sormenleveyttä pää yläpuolelle vielä.
Okei, joo, no kun mä menisin just kysyä, että kun on viistetty katto, että alkaako pää olemaan ahtaalla.
Ei missään nimessä ala. Ja sitten tullaankin siihen samaan juttuun kuin sen EC3 kanssa. Eli Renault olisi voinut ehkä nostaa tuo niin istuintyynyä vähän ylöspäin tuossa. Se olisi silti ollut vielä tuommoiseen viistoperäkoriseen katumaasturiin niin hyvä. Se istumakorkeus, mutta sitten olisi saatu pikkasen enemmän sitä reisitukea sinne tuoliin.
Toki tämä on kaksipiippunen juttu, että mäkin olen monta kertaa sitä kirjoittanut, ja tämä on niin kuin aikuisia vaivaa ongelma, ja sitten jos lapset istuu, niin sitten taas se tavallaan se matalampi penkki voikin olla hyvä. Se lapset istuu sen takana, toki ne istuu usein, tai käytännössä aika pitkään nykypäivänä lasten istuimessa, mutta silti.
Joo, kyllä.
Niin, se on kaksipiippunen juttu, totta kai.
On. Ja sitten se polvikulma juttu, eli siis tämä tavallaan niin kuin tämä tila siinä, mä näytän sulle käsillä, niin
lattian ja penkin etureunan välinen tila, mitä se nyt sanoisi pystysuunnassa,
Tuohon esimerkiksi nykyisessä A-Mercedeksessä, niin siinähän on tosi pieni se korkeus.
Joo.
Ja mä kysyin aikanaan, kun se auto, me nähtiin se auto jossain tapahtumassa, tai Mercedeksen tämmöisessä tilaisuudessa niin kuin puoli vuotta ennen kuin se julkaistiin. Ja me päästiin istumaan siihen autoon, ja mä ihmettelin sitä kulmaa siellä takapenkillä, ja kysyin, että mikä homma tämä oikein on. Niin ne Mercedekset sanoi, että he testasivat niin kuin kaikki saatavilla olevat lastenistuimet. He halusivat, että mikä tahansa lastenistuin sopii siihen autoon. Ja siis silläkö te nostitte sen lattia niin kuin tälle korkeudelle? Joo, kyllä. No paljonko niitä sopivia lasteristuun malleja nyt sitten on? Niin se lukema oli noin 170 eri mallia. Ok, että jos sitä olisi pudotettu 1,5 senttiä alaspäin, ja jos olisi karsinut vaikka 50 sopivaa lasteristuun mallia pois, niin olisiko se riittänyt kellekään? Ilmeisesti ei. Anywho.
Hei, oliko tämä best or nothing?
Best or nothing, eli parempi kuin ei mitään.
Yes.
Mutta Rafal, sen ajettavuus sitten, se on niinku ehkä semmoinen eniten niin kuin ristiriitaisia tunteita herättävä juttu.
Joo.
Alusta on semmoinen, että tuommoisissa niin kuin hitaissa isoissa laineissa ja vaikka esimerkiksi hidastetöyssyissä, mitkä se Sevillan ympäristössä on semmoisia, ne ei niin kuin valtavan jyrkkiä ole, mutta ne on kuitenkin, että niihin joutuu selkeästi hidastamaan.
Loivia korkeita.
Niissä se toimii niin kuin tosi kivan pehmeästi. Niin noustaan silleen pehmeästi, niin sitä laskeudutaan pehmeästi. Ja niissä on semmoista niin kuin isomman D-segmentin edustusauton katumaasturin niin kuin tunnelmaa, että se toimii hyvin. Mutta sitten semmoinen pieni täristys asfaltissa, pienet epätasaisuudet, se on semmoista niin kuin, se tuntuu semmoisena värinänä koko sen korin läpi ja alustan läpi.
Joo.
En osaa sanoa, mistä se johtuu, mutta tämä on semmoinen ilmiö, mihin mä oon niin kuin törmännyt Renaultin autoissa viime aikoina useammassakin mallissa.
Joo. Mun mielestä itse asiassa vaivasi tosi pahasti Rellun autoja vielä niin kuin mitä mä sanoisin, 10 vuotta sitten tai jotain, kun ne keksi tämän konseptin siitä, että tehdään autoja, joissa on kapeat renkaat, valtavat vanteet ja vähän tuota profiilia.
Joo.
Ja musta se parani tuossa välillä, mutta nyt ehkä ollaan vähän taas siellä tiellä. Mä en tiedä, voisiko se olla sitten osittain aika isot vanteet, mitkä varsinkin jos esimerkiksi Esper Alpine malliversioissa on.
No kun siinä ei ollut, kun ei ole kuin 19 tuuman.
Okei. Okay. No ei se 19 tuumaa noin iso autos, niin se ei ole.
Joo. Kommentti
ei se ole mitenkään. Mä se voisi niin, hyvin olla kyllä.
Niin, mä ajan katson aikaisemmin, mä ajoin, siis edellisellä viikolla mä kävin ajamassa facelistattu Renault Capturea. Ja siinä oli vähän samaa juttua.
Okay.
Ja Captur ja Rafahan ei perustu siis samaan perusrakenteeseen.
Ei.
Ne on eri perusrakenteita tehty. Eli sekään ei selitä, että siellä olisi niinku perusrakenteessa olisi joku suunnittelullinen juttu. Mutta se oli semmoinen, kun Sevillan ympäristössä asfalttikaan ei ole ihan sitä niinku Espanjan tasaisinta suoraan sanoen.
Ja.
Niin sen huomasi selkeästi ja havaisi selkeästi, että se tekee semmoista niinku pientä värinää ja tärinää semmoisella epätasaisella asfaltilla, mikä voi ehkä tulostua myös Suomessa sitten meikäläisillä asfaltilla vähän samantyyppiseen käytökseen.
Se on iso riski, se on just meidän asfalttien ehkä yksi isoimpia ongelmia on se, että se on niin älyttömän karheata. Sitten tulee kaikki tuommoinen mikrokarheusvärinät muut läpi.
Kyllä tulee helposti läpi sieltä. Että jos niinku Rafal kiinnostaa ja miksei kiinnostaisi, niin suosittelen nyt ainakin sitten katsomaan niitä pienempivanteisia versioita.
Mm-hmm. Ja ainahan tämä on, että ajaa auton ehdottomasti Suomessa niin. Sitten, kun se tulee, jotta tietää, että millainen se on oikeasti tällä tiestöllä lopullisena mallina. Mä en tiedä, voisiko tämä osittain liittyä siihen silloin, kun olin Renault Australin julkaisutapahtumassa, jutteli heidän alusta Insin kanssa, niin hän puhui siitä, että hän halusi painottaa sitä, että kun nyt on Renault Nissan Mitsubishi Allianssi, he jakavat perusrakenteet ja muut, ettei tämä ei ole mikään salaisuus, niin hän painotti, että Renault on tehnyt tämmöisen uuden linjavedon, että he haluaa olla se sporttisempi brändi, eli he haluaa olla Nissania sporttisempi, he haluaa, että heidän alustat ja jousitus on niin kuin Nissania jäykempiä. Mm-hmm. Joka oli mulle itse asiassa vähän yllättävä silloin. Mm. Ja että Australia on esimerkiksi niin kuin jämäkämpi ja jäykempi ja sporttisempi ajettava kuin Qashqai.
Joo.
Ja tätä samaa tullaan toistamaan muissa autoissa. Niin siinähän tietysti, kun alustaviritys on monimutkainen asia, se ei monesti toimi kauhean hyvin niin, että esimerkiksi muutetaan vain jousivakiota, vaan muutetaan monia muita asioita. Jos esimerkiksi puslat on nyt sitten jäykemmät, niin se voi hyvin olla, että niiden seurauksena se tämän tyyppinen värinä johtuu sitten sinne koriin eri tavalla.
Eikö Australia ole tehty samalle pohjalevylle kuin toi Espa, se sitten Rafal?
Joo, mun mielestä CMFD,
joku tämmöinen.
Joo, CMFlle kuitenkin perusrakentin pohjalla.
Joo, just näin. Hintoja Rafalista ei ole tätä äänitettäessä julkaistu vielä, mutta ne tulee olemaan linjassa sen Espasin hintojen kanssa. Espasin hinnathan löytyy ja on olemassa jo. Eli se on käytännössä vaan sitten tämän hatchback-korinen painos siitä.
Joo, ja Espashan on siitä mielenkiintoinen auto, että se kuitenkin tarjoaa siis jopa 7-paikkaisen auton, ison auton, katumaasturi, korin, hybridivoimalinjan, jossa on vähintäänkin riittävästi tehoa, niin kuin puhuttiin. Ja se on mahdollista mun mielestä ostaa alle 50 000 €.
On käsittääkseni joo.
Että se on siinä 50 hujakoilla näikseen niin kuin varusteltuna, mutta mutta se, että tulee taustalla, anteeksi, Rafale tulee varmaan vähän olemaan kalliimpi, mutta niin kuin.
No mä en oikein tiedä, tuleeko se sitten loppujen lopuksi olemaan edes kalliimpi. Renault kutsuu sitä lippulaivaksi, mutta kyllä ne sen verran painokkaasti korosti sitä, että niin kuin Espasen hinnastoa voi katsoa.
Okei, joo. No sitten, kyllä mä uskon, että se on enemmän vaihtoehto.
Joo, ja se on niin kuin vaihtoehto, ja mä en usko, että siinä loppujen lopuksi siinä hinnassa on sitten, mulla ei ole siis tietoa eikä edes valistunut arvausta siitä, mutta se hinta tulee olemaan hyvin sama kuin siinä Espassissa. Mutta miksi et ottaisi Espassia, jos olet tuommoista autoa ostamassa, koska sitten siinä on se mahdollisuus siihen kolmanteen penkkiriviin.
Se on varmaan ulkonäkö aika pitkälti.
Niin on. Tulee myöhemmin lataushybridinä, joka on neliveto.
Okei.
Joo, 300 hevosvoimaa siinä. Ja voisin kuvitella, että se on sitten jo niinku oikeasti ihan se häkkälaite kulkemaan, jos se 200 heppanenkin on semmoinen niinku kiitettävän nopea jo. Joo. Tai nopean tuntunen, niin se 300 heppanen varmaan sitten vielä niinku pikkasen rapsakampi sähköllä taka-akselista, eli nykytyyliin ei ole mekaanista yhteyttä etu- ja taka-akselien välillä. Ja tosiaan se on plugari sitten se nelivetomalli.
Jotenkin voisin kuvitella, että toi saattaa oikeasti olla mielenkiintoinen tarjokas Suomenkin markkinoille.
Kyllä mä luulen, että silloin on työsuhdeautoilijoille varsinkin iso merkitys. Josta tuli mieleen se Renault Captur, mitä kävin ajamassa, tämä facelift Captur, niin sieltähän katoaa siis lataushybridiversio kokonaan valikoimasta.
Aivan. Mm. Tämä on mielenkiintoinen suuntaus, että tuolta hävisi lataushybridi ehkä vielä niin kuin käsittämättömämmin niin Octaviasta ainakin toistaiseksi hävisi lataushybridi.
Kyllä, tätä on päivitelty ja muista oliko Skodalla vai Renaultilla, kun puhuttiin jossain illallispöydässä tästä asiasta, niin sanoi, että kun se on sen verran pieni ollut se lataushybridi myynti. Et se ei ole niin kuin montaa prosenttia ollut. Olisiko se ollut Capturen tapauksessa, että se ei montaa prosenttia ole ollut edes myynnistä.
Joo.
Ja sitten me oltiin, että jaa, no se on tietysti vähän niin kuin markkinakohtainen ero varmasti, että meillähän esimerkiksi vaikka Octavian myynnistä 50% on lataushybridiä.
Niin, no.
Ja nyt se häviää mallistosta.
Se on muuten Suomen niin kuin ensirekisteröintitilastoissa, niin se on aika monta autoa se on, prosentuaalisesti.
Se on jokseenkin monta autoa, mikä tarkoittaa sitä, että varmaan niin kuin facelift ja Octavian tapauksessa, niin ehkä ihmisten ostohalukkuus oli siinä sitten.
Se on tällä hetkellä hyvin mielenkiintoinen tilanne. Pitääkö huutaa, että Superbia saa kohta lataushybridiä?
Kyllä ne tietää, ei sun tarvitse ruveta huutamaan. Mä ajoin Renaulta, mitäs muuta sä oot ajanut?
No mä ajoin sitten, jos ajoin niin kuin erittäin edullista sähköautoa, niin ajoin sitten myös todella kallista sähköautoa.
Joo.
Elikkä pääsin Espanjassa ensimmäisten toimittajien joukossa niin Polestar 3:n ratin taakse.
Joo.
Eli kauan odotettu, Volvo EX90 hän on Volvon tuleva lippulaivatuote. Mm. Sen rattiin pääsyä odotellaan edelleen, se oli viivästyy aika pahasti.
Mä olen menossa ajamaan.
Aivan erinomaista. Ja Polestar 3:een nyt päästiin,
joo,
jotka ne on siis sisartuotteita, mutta mä uskallan väittää Volvoa koajamatta, että ne on varmaan aika erilaiset.
Okei. En ole minäkään sitä vielä ajanut. Päästään ajamaan loppukesästä, tai itse asiassa syksyllä vasta EX90, mutta mitä luulet suurimmaksi eroksi Polestar 3:n ja EX90 välillä?
No se on se, että Polestar ilmoitti meille, että tämä on kyseessä on käytännössä katumaasturi niin kuin urheiluauto.
Mitä?
Joo. No sehän on tietysti niin väärä statement.
Särkeä päätä taas nämä markkinointiosastojen hölmöilyt. Miten ne selittää
niin, se? Niin tyhmä ja väärä statement kuin vaan ikinä voi ollakaan, mutta se voidaan ehkä tavallaan, jos vaan unohdetaan se ja sivuutetaan se, koska sinällään niin kuin itse tuotteessa ei ole vikaa.
No ei
se
vaan.
On vaan tässä markkinoinnissa.
Joo.
Mutta he on siis halunnut tehdä katumaasturin ihmisille, jotka ei edes halua katumaastureita. Hauskasti he esimerkiksi muotoilija, joka on muotoillut tämän auton, niin keskusteli hänen kanssaan yli vuosi sitten, vähän vajaa vuosi sitten. Niin hän sanoi, että no en mä oikeastaan tykkää katumaastureista.
Hetkö läpyn kaverin kanssa? Joo, multa on sama.
No vähän sen. No vähän tää oli. Ja vaikutti sitten, kuka ei kauhean innoissaan katumaastureista, niin hän halusi tehdä auton, joka nyt pitää olla valitettavasti katumaasturi ja pitää olla iso auto ja isos luokas ja näin, mutta yritetään kaikin tavoin tehdä siitä mahdollisimman vähän sellainen.
Okei, joo.
Ja mä sanoisin, että he on onnistunut.
Okei.
Ehkä yksi mä tiedän, mikä kuvastaa esimerkiksi sulle tosi hyvin ja paljon, niin Polestar 3 tuntuu ajaessa tosi paljon ajettavuudeltaan Porschelta.
Okei.
Taas kerran unohdetaan se 91.
Jumalattoman takapaineen.
Unohdetaan se 911.
Joo.
Mutta enemmän niin joltain Taycanilta, Macanilta, ehkä niin kuin Cayennelta, sen tyyppiseltä painavalta ja isolta Porschelta, mutta silti Porschelta, autolta, joka...
Eli siinä on siis tarkkuutta esimerkiksi siinä ohjauksessa alustassa.
Tarkkuutta alustassa ohjauksessa, auto, joka kääntyy, uhmaa niin kuin fysiikan lakeja sillä tavalla, että se vaan kääntyy, kun sä käännät ratista, niin se vaan kääntyy sinne mutkaan, kun sä painat kaasua kesken mutkan, niin se haluaa tulla sieltä mutkasta enemmän yliohjaten kuin aliohjaten ulos, vaikka tavallaan kaikki keho niin kuin sanoisi, että näin painava auto näin tiukasta mutkasta, niin ei halua päästä pois, että nyt me niin kuin aliohjataan tuohon ensimmäiseen pylvääseen.
Okei. Okay.
Niin Polestar 3:n ehkä isoin taika, mistä mä oon ehkä eniten fiiliksissä ja uskallan nyt ensi koeajan perusteella väittää, mikä vaikuttaa todella isosti siihen ajokokemukseen, on se, että siellä on taka-akselilla, takamoottorilla niin 2 kytkinpakkaa, joiden avulla pystytään tekemään oikea torque vectoring, eli pystytään ohjaamaan sitä voimaa lähes vapaasti juuri sille pyörälle, jolle halutaan.
Just, joo.
Sen sijaan, että jarrutellaan pyöriä ja kulutellaan jarruja ja hidastetaan vauhtia, niin lisätään sitä vauhtia. Niin ja sen mun mielestä tuntee. Se on se, mikä tuntee, kun sä tulet mutkasta ulos, niin siitä paljon voimaa taakse ja ohjaa sitä niille pyörille sen mukaan, mikä on tilanne.
Joo.
Ja tavallaan se pystyy ikään kuin työntämään itsensä ulos mutkasta,
jonka
nyt tietää tietyt, tai monet ihmiset, jotka on ajanut tietynlaisilla takavetoisilla autoilla, esimerkiksi tasauspörstön lukolla varustelu takavetoisilla autoilla, niin tietää tavallaan sen fiiliksen siitä, kun tuntuu, että se auto oikeasti työntää itsensä ulos sieltä kartasta. Tosi makea.
Oliko kolmonen se, missä ei ole takalasia?
Ei.
Eikö se on nelonen, missä ei ole
takalasia? Se on nelonen. Kolmonen on se niiden isoin lippulaivatuote, joka alkaa jostain 86 000 eurosta.
Joo.
Ja toi performance-malli, mitä itse ajoin siellä pidemmin, mistä kirjoitin koeajon, niin kaikki ne herkkuineen, niin se oli jo 108 600 euroa. Se oli yli 100 tonnin kampe.
Mutta siellä on jotain 100 kilowattitunnin akkua ja 500-600 heppaa ja mitä siellä on tarjolla?
Joo, se akkupaketti ujosti 111 kilowattituntia, käytettävissä on 107.
Ai vaan 107?
107 kilowattituntia on käytettävissä.
Jaa, jaa.
Ja tuossa perfiversiossa on 380 kilowattia, eli 517 hevosvoimaa.
Noniin.
Siinä on 20 kilowattia vähemmän siinä niin sanotussa normaalissa nelivedossa, eli sanoisin, että enemmän kuin riittävästi siinäkin.
No on se kohtuullisen hyvin jo, kyllä.
Että tuon niin kuin suorituskykyarvot itsessään ei ole mitään semmoisia häikäseviä, 0-100 4,7 sekuntia.
Joo.
Se ei ole niin kuin nyt, kun on Porscheet aika, niitä Model S Plaidit, niin se ei ole enää semmoinen pysäyttävä lukema, mutta ei ehkä...
Mutta ei se ole kiihdyttäväkään lukema.
Ei.
Näetkö, mitä tein siellä?
I see. Mutta toivottavasti kukaan ihmisistä ei nyt niinku sen takia hylkää autoa tai mitään muutakaan autoa, koska toi niinku ihan oikeasti 300, yli 500 hevosvoimaa edelleenkin ihan järkyttävä määrä tehoa.
No,
ja tuolla auto edelleenkin niinku etenee mutkatiepätkiä, niinku etenisi aivan liian kovalla keskinopeudella, jos ei nopeusrajoitukset ilmoittaisi toisin.
Joo, ja sitten jos miettii, mitä se maksaa, niin se 80 jotain tonnia perusmallista ja 108 tonnia performanssista, niin sehän on vähemmän kuin nämä sun antamat...
Juu.
Sehän on halvempi kuin Tesla, se on halvempi kuin mikään, mikään teikan, mutta niin kuin se on kuitenkin
joo,
sieltä...
Joo, taikan ihan alkaa nyt 107-108 000,
niin se alkaa
facelift,
sieltä
vasta. Joo, se alkaa nyt facelift jälkeen, se hinnat on noussut aika hurjasti.
Joo, ja sillä rahalla ei saa kuin 2-vetosen ja just näin, joo.
Joo, ja Polestar itse, mun mielestä aika rohkeastikin, niin Polestar itse nimessä kilpailijaksi Porsche, muun muassa Porsche Cayennen, Bemarin iX:n, Audi Q8 e-tronin ja EQE SUV:n.
Mm.
Sinällään niin
kuin... No aika niin kuin yllätyksettömiä kilpakumppaneita ehkä.
On sinällään, mutta toi on monella tapaa niin kuin, mä sanoinkin mun mielestä muotoiluskin jotain, siinä on paljon mun farmarimaista.
Joo.
Mä niin kuin pidän todella hyvänä asiana sitä, että se on mahdollisimman vähän katumaasturi, vaikka se on katumaasturi.
Niin minäkin.
Mutta toki... Se sitten, ehkä se toinen puoli asia on sitten se, että jos noilla tehoilla ja sillä ajettavuudella, mikä siinä on saatu tehtyä. Siinä on muuten mielenkiintoista, siinä on 2-kammioinen ilmajousitus ja sähkösäätöiset iskuvaimentimet.
Okei, sehän on kuulostaa aika edistykselliseltä.
Se on aika edistykselliseltä ja tavallaan mielenkiintoinen ratkaisu, että se ilmajousitus käytetään ehkä enemmänkin niin kuin tason säätöön ja tavallaan jousituksena. Ja sitten siinä on niin kuin iskuvaimennus erikseen.
Tuo kuulostaa siltä, että tuollaisella raudalla pystyisi tekemään aika hyvän aktiiviostuksenkin semmoisen, mikä niin kuin, tiedätkö, kameralla tai muulla vastaavalla kyttäisi ja katsoisi eteenpäin ja säätäisi sen mukaan sitä.
Voisi ajatella, joo. Se voi ehkä olla yksi niitä asioita, joka se Polestar on kanssa mielenkiintoinen mun mielestä. Ja taas kerran täytyy sanoa, että asia, josta ehkä itse pidän, niin on se, että he puhuu paljon siitä, että he haluaa niin kuin kuljettajakeskeisen auton tehdä, niin kuin ajettavan auton. Ja tämä on yksi syy, minkä takia he ei esimerkiksi halunnut nelipyöräohjausta, kun he puhuu siitä, että haluaisi luoda auto, joka tuntuu ketterältä ja kevyemmältä. Ja siinä on onnistuttu.
Okay.
Mutta he ei halunnut siihen nelipyöräohjausta, koska he koki, että se nelipyöräohjaus tekee monesti helposti siitä ajamisesta ja ohjaamisesta vähän semmoista niin kuin ennalta arvaamatonta tai epäluonnollista tai luonnotonta.
No ja en mä tiedä kyllä.
Mä oon itse kokenut tämän... tietyissä esimerkiksi BMWn ja Renaultin malleissa.
Okay.
Sitten taas mun mielestä esimerkiksi Porsche osaa tehdä sen. Heillä on myös paljon pienemmät kääntökulmat kuin näillä edellä mainituilla, mutta mun mielestä taas Porsche osaa hassusta tehdä sen nelipyöräohjauksen, niin että se ei tunnu luonnottomalta. Mm. Että se on säädöstä kiinni.
Siis Mercedes osaa mun mielestä tehdä myös erittäin hyvän nelipyöräohjauksen, ja siinä se ainoa luonnottomuus tai luonnoton fiilis tulee siinä, kun on 5,2-metrinen pitkäkorinen S-Mersu, mikä on valkattu sillä isommalla takapyörän kääntökulmalla, se joku 10
se on ihan levoton.
Se on ihan levoton tuolla niin marketin parkkipaikalla, kun kääntää sen ympäri. Tuntuu, että on niin kuin karusellissa. Tavallaan koko maailma pyörii tälleen niin kuin. Sen kanssa pyöräyttää ympäri.
Joo, no joka tapauksessa, mutta niin mä mietin, että se voi olla, että liittyykö tämä kanssa siihen, että on tavallaan tehnyt vähän niin kuin mekaanisen alustan, jos he on pelännyt, että se tavallaan aktiivinen alusta, niin että jos heistä saa sitä hiottua, niin se joka tilanteessa toimii varmasti niin ennalta arvattavasti kuin pitää.
Niin ja kyllähän no tietysti se torque vectoring systeemi, se 20 pakan järjestelmä siellä, niin sillähän pystytään auttamaan sitä auton kääntymistä niin kuin silloin, kun mennään vähän semmoinen spirited driving tyyppistä.
No siinä tilanteessa, joo.
Joo, plus että kyllähän tietysti niin kuin voidaan rakentaa passiivisia nelipyöräohjauksia ihan puslasuunnittelulla tämmöisellä, niin saadaan semmoista niin kuin jarrutuskäännöksessä toimivaa nelipyöräohjausta. Ei se ole mikään erikoistemppu edes.
Joo, että ehkä sitten tavallaan se, missä että jos nuo tehot riittää ja akkukoko oli valtava, niin kuin sanottiin, toimintamatkaa riittää silti, niin se, missä tuon auton kuitenkin sellainen koko näkyy, niin on se, että siinähän on valtava leveät renkaat, kuitenkin aika paljon otsapinta-alaa, kun se on iso auto.
Joo.
Ja yli 2,5 tonnia massaa.
2,5 tonnia.
Jep, jopa yli 2,6 tonnia just sopivalla varustelulla.
On varmaan riemukas.
Ja näistä niin kuin, näiden seuraushan on sitten se, että se kostautuu kulutuksessa.
Joo, no se ei kyllä niin kuin tuolta konsernilta yllätä oikeastaan, että se kulutus on jonkunnäköinen. Paljon se vie?
No, mä tuon koeajon, joka oli ehkä varsin vauhdikas, vähän vuoristotietä ja semmoista sinne niin kuin säästelty, niin sen kulutus näytti kuitenkin lämpimissä olosuhteissa niin 27 kilowattituntia satkulla.
27 kilowattituntia satkulla.
Jep.
Okei, mä muistan noin 5 vuotta sitten tai jotain tämmöistä, kun Audin tämä e-tron katumaasturi tuli.
Joo.
Ja se vei sitä 6-8 niin kuin
helposti
koko ajan.
Joo.
Aikamoinen kulutus. Eli toisen toi VLTP-toimintamatka ei sitten niin kuin ole ihan kuitenkaan semmoinen ihan valtavan suuri ehkä, tai ainakin jos VLTP-ilmoitus on niin kuin tavallaan iso lukema, niin sitten se toteutuva onkin aika paljon pienempi ehkä tossa.
No kun tässä on vähän se, että toi ajoprofiili ei vastaa toki Suomen olosuhteet, että ei tehdä siitä johtopäätelmiä hirveän pitkälle ennen kuin saadaan se kotimaassa, mutta se juttu on se, että sen VLTP-lukemat on sitten taas varustelusta rengastuksessa riippuen performance-mallilla niin 21,9-23,1. Eli myös se VLTP-kulutuslukemat on todella korkeat.
No on ne kyllä joo. On ne VLTP-kulutuslukemat.
Jep, jonka takia niin kuin tavallaan se VLTP-toimintamatka, niin, joka on tuolle perfille korkeintaan 561 kilometriä,
joo.
Niin, niin ehkä siitä ei sitten tavallaan todellisuudessa jäädä mitenkään älyttömän kauan.
Okay.
Tai niin kuin poikkeuksellisen kauan sen VLTP-toimintamatkan saavuttaminen arkea, jossa ei ole kauhean helppoa kaikilla autoilla, mutta
ei
tai millään, mutta
joo.
Kuitenkin.
Kiinnostava uutuus tuohon luokkaan niille, jotka sen tyyppistä autoa hankkimassa itselleen. Polestarin mallisto on tähän mennessä ollut vähän kaponen Suomessa.
Kyllä.
Siellä käytännössä on ollut yksi auto tarjolla, teoriassa kaksi. Sitä ensimmäistä ei ihan hirveästi myyty, koska ei sitä kukaan ostanut, vaikka se oli jumalattoman hieno auto, mutta se oli vaan semmoinen niin kuin herätyssoittotyyppinen, että hei, ollaan tämmöinen automerkki.
Joo.
Puhun Polestar 1:stä, mutta
Polestar... Käytännössähän siis, joo. Eli käytännössä Polestar on myynyt yhtä autoa, eli Polestar 2.
Niin, kyllä. Niitä kuitenkin tulee vastaan aika paljon. Niitä on näkyy liikenteessä tosi paljon. Se on myynyt varmasti hyvin. Merkki on sillä tavalla nyt niin kuin tiedetään ja tunnetaan tänä päivänä jo.
Joo.
Niin voi olla, että toi tulee olemaan ihan kova luu kyllä tietyssä markkinassa.
Joo, eihän noita niin kuin ton hintaluokan autoja Suomessa myydä ihan älyttömiä määriä, mutta siellä niin kuin siellä varmasti varteenotettava vaihtoehto. Ja todettakaa nyt samaan hengenvetoon sitten, että ei hätää, kakkosen ja kolmosen väliin on tulossa nelonen.
Joo, se on hirvittävän looginen tämä Polestarin nimeämiskäytäntö.
Juu, ei.
Ei, että se on tosiaan niin kuin ne on järjestysnumeroita, eikä ne kerro koko luokasta oikeastaan mitään.
Näin.
Näin. Viimeinen auto, mitä tämänkertaisessa Autoradion jaksossa käsitellään, on niin sanottu kauniaisten Toyota Yaris.
Mitä?
Kyllä, niin sanottu Pirkkalan Yaris Cross, eli Lexus LBX.
Aha. Aivan.
Kyse on siis, Toyota Yaris Crossin sisarmallista, mutta mikä myydään Lexuksen brändillä, ei ole samannäköinen auto kuin Yaris Cross, eli ei ole siis pelkkä merkinvaihto, vähän niin kuin ehkä Yariksen ja Toyota, Mazda 2 välillä on, vaan on niin kuin omilla kuorilla varustettu auto. Mutta pieni B-segmentin SUV, mikä on siinä mielessä erikoinen tuote, että muistelisin, että tähän koko luokkaan ei ole kyllä ollut tämmöisiä kustomointimahdollisuuksia tarjolla koskaan.
No ei todellakaan.
Mä kävin vajaa vuosi sitten katsomassa jossain tuolla Benelux-maissa tai vastaavassa paikassa, niin LBX tämmöisen kylmätyyppien muodossa, ja siellä esiteltiin näitä mahdollisuuksia, että sen pystyy valkkaamaan jotain 4-5 eri sisustuksen väriä. Siellä on ruskeita ja valkoista ja varmaan punaista ja mitä kaikkea. Eikä sinne vielä kaikki. Kun sitten pystyy valkkaamaan turvavyön väritkin niistä samoista. Et sinne saa niin kuin mustat tai ruskeat tai punaiset turvavyöt tai pystyy valkkaamaan valkoiset turvavyöt, jos ei ihan väärin muista. Tikkauksen värit pystyy valitsemaan samalla tavalla niin useammasta eri vaihtoehdosta. Ja Tämä on ehkä semmoista niin kuin sen tyyppistä kustomointia, personointia auton tilausvaiheessa, mitä ei niin kuin tässä segmentissä ole kyllä ennen ollut tarjolla. Et mennään niin kuin huomattavasti kalliimpiin autoihin, mihin sä pystyt valkkaamaan, että otatko minkä väriset turvavyöt autoon tilatessa.
Joo, mutta esimerkiksi tuommoiset turvavyöoptiotkin, niin se on koko automaailmassa yllättävän poikkeuksellista.
No joo, on se niin kuin, siis yleensä puhutaan sitä niin kuin Ferrarista ja Porscheista, niin pystyy valkkaamaan eri värisiä turvavyötä, tai sitten jos mennään jonnekin niin kuin Mercedeksen oikein sinne räätälöintiosastolle, niin siellä pystyy niin kuin valitsemaan. Mutta Lexus tuonne tosiaan B-segmenttiin tämän jutun. Kyseessähän on tosiaan, niin kuin sanoin, niin Yaris Crossin, no, tämmöinen niin kuin nahkapenkkiversio. 35 000 euron luokasta lähtee hinnat, eli ei se nyt loppujen lopuksi niin valtavan paha sitten ehkä olekaan.
Sanotaan näin, että ei 35 000 eurolla ole aiemmin tuollaisia vaihtoehtoja saanut.
No ei,
itselleen, tai tuommoisia valintamahdollisuuksia, niin kuin, että rupeat vetämään mittatilauspukua autoksi.
Kyllä, just näin. 1,5-litrainen kolmisylinterinen bensamoottori, jonka seurana hybriditekniikka, 136 hevosvoimaa, reilu 9 sekuntia 0-100. Eli tavallaan niin kuin nämä lukuarvot on hyvin samaa luokkaa kuin siellä Yaris Crossissakin.
Se on Toyotan niin kuin ydinosaamisaluetta toi hybriditekniikka.
No, siis on, ja ne tekee sen todella hyvin kyllä. Se täytyy sanoa, että se on varmasti niin kuin teknisesti ottaen ja toimivuudeltaan niin kyllä niin kuin markkinoiden oikeasti varmaan paras tällä hetkellä, jos puhutaan tämmöistä niin kuin tämän koko luokan autoista.
Joo.
Mitähän sitä nyt sanoisi? Vähän 4,2 metriä pituutta ja 400 litraa tavaratilaa on saatavana muuten myös sitten nelivetoversiona.
Onko se missä on se hyvin kevyt sähköinen taka-akseli?
Joo, sehän on ollut silloin, kun se tuli se Toyotan sähkö neliveto, niin sehän oli joku 13 hevosvoimaa, vai mitä se tarvitsi sen taka-akselille. Mutta sehän on tänä päivänä enemmän. Sitä voimaa on niinku luokkaa, mä heitän taas nyt hatusta, koska mä en muista sitä ulkoa, enkä ala googlaamaan, mutta se on niinku luokkaa 30 jotain hevosvoimaa, mitä sieltä takaa tulee. Okay, eli se on niinku jonkun verran, ja se auttaa ihan niinku varmasti jo huonoissakin olosuhteissa etenemistä.
Joo, ja rehellisyyden nimissä se monesti se, mihin sitä nelivetoa kaivataan, niin on se pieni vakauttaminen ehkä siellä taka-akselilla. Okei, se, että miten paljon toi tekee sitten jossain moottoritien nopeuksia, niin se voi olla ehkä se, missä sitten vähän jää. Mutta olennaisimpanahan on liikkeelle lähdöt ja tämmöiset mäkien kipuamiskyvyt, ja siihen se auttaa.
Joo, ei se niin kuin offroad-peli ole, eikä varmaan kukaan sitä semmoisena pidä, eikä semmoisi ostakaan. Mitähän mä sanoisin LBX:stä? On aika semmoinen niin kuin huomaamaton laite. Ehkä siinä mielessä aika hyvin noudattaa Lexuksen linjaa muutenkin, että se ei kyllä niin kuin hyppää sieltä parkkipaikalta, marketin parkkipaikalta niin kuin millään tavalla esiin. Se ei huuda, että hei, tässä menee pikkasen parempi auto nyt, että kattokaa minua. Et se on aika semmoinen niin kuin massaan uppoava. Tuo auto vielä, mitä mä ajoin, niin oli hopeenvärinen mustalla katolla.
Okay, joo.
Ja siihen ei ollut kyllä valittu sit niinku lainkaan näitä persoonantijuttuja niinku millään tasolla. Eli siellä oli musta sisustus ja tummaruskea tikkaus. Eli niinku mikään ei tavallaan
kerro, että niin. Joo, että se olisi ollut valittavissa mihin vaan. Joo.
Kyllä, se oli tämä cool-varustelu, mikä tekee niinku tämän tyyppisen homman.
Mutta eikö toi sävy ollut enemmän warm?
No, musta. No ei, kyllä aika cool sävy on kaikki.
Okay,
mutta se, mikä tuossa niinku LBX:ssä on, niin siinä on kyllä sitten niinku kaikki tämmöiset avustinlaitteet ja apujärjestelmät, mitä toi konserni tarjoaa. Tossa, ja niinku nimenomaan B-segmentin autossa. Et siellä on kaikki ajoavustinjärjestelmät. Täytyy sanoa, että niinku, jos miettii Toyotan vaikka esimerkiksi BZ4X, niin siinähän tämä kuljettajan paimennusjärjestelmä niin on oikeasti aika raivostuttava, kun sun ei tarvitse kuin niin kuin katsoa, että mikä toi katu oli, minkä ohi ajoin, tai mitä tuossa lukee, että paljonko tästä on vielä matkaa niin kuin Helsinkiin tai mihin tahansa on menossa, niin se autohan niin kuin rupeaa rankaisemaan sua saman tien, se huutaa, että katso nyt eteenpäin.
Joo, he mainostaisivat varmaan sitä, että se on hyvin aktiivinen.
Se on todella aktiivinen, se on häiritsevän aktiivinen. Tässä se on selkeästi niin kuin vähemmän innokas se systeemi. Kyllä se ilmoittaa, että kuljettaja tarkkaamattomuus havaittu, jos niin kuin jäät katsomaan, että oliko tuo tosiaan peura tuossa pellolla vai oliko se ihan vaan niin kuin
siili.
Mutta ei se ollenkaan niin raivostuttava, kun se on siinä BZ4X esimerkiksi tai jossakin muissa konsernin autoissa.
Joo, että olisi niin kuin, vähän niin kuin seuraavan sukupolven ehkä jo softaa.
No on se vähän seuraavan sukupolven softaa, joo. Menee tietysti niin kuin kohtuullisella polttoaineen kulutuksella niin kuin nuo yleensäkin vähän enemmän se vie kuin Yaris, että sille ei pääse ihan sinne 3 litran hujakoille, mutta tota, sillä ei kiva ja ihan suhtkot ketterän tuntunen auto, mutta sitten, kun ollaan, puhutaan B-segmentin autosta, niin siitä ei pääse oikein mihinkään, että rengasmeluhan on jonkun näköinen.
Joo,
ja se ei ole, siis sehän ei ole niin kuin paha, tai se ei olisi paha, jos toi olisi Toyota. Mm. Eikä se olisi paha, jos se olisi joku muu japanilainen tai eurooppalainen ton koko luokan auto.
Joo. Siellä taistelee siellä 20 000 euron hintaluokassa.
Joo.
Tai vaikka nyt vähän ylikin, mutta kuitenkin niin, kakkosella alkavilla lukemilla ehkä.
Niin, kyllähän Yaris Crossingissa on upotettu rahaa ihan jäätävät määrät.
Se on totta, kyllä.
Eikö se lähde jostain, niin kuin, siis pikkasen alempaa kuin tämä LBX. Ei sinne kovin iso ero muistaakseni ole siinä hinnassa. Mutta tota, mut Lexukseksi sitä rengasmelua onkin niinku jonkun verran tuolla motorilla ajaessa esimerkiksi. Ja nyt ei ole enää se karkein asfalttiaika edes, koska tuossa on ollut niinku 30 lämpötiloja hetken aikaa. Ja tota, se tarkoittaa sitä, että asfaltit on silottunut sen nastarengaskauden jälkeen.
Ja.
Niin ei se niinku häiritsevää ole, mutta on se enemmän kuin mitä Lexukselta odottaisi.
Joo, ja se on just vähän se haaste, että monessa maassa, kun ei ole tätä rengasmeluongelmaa, niin se ei, ole, se ei riko sitä niin kuin sun hienon premium-auton, jonka sä oot yksilöinyt viimeisen välin, se ei riko sitä kuvaa siitä.
Mm.
Joo, Suomi on tosi karu tässä suhteessa tavallaan, että sä voit hakea tuolta, sä oot tommosen niin kuin hienon premium-vaikutelma-autoon, sä oot yksilöityä, räätälöityä ja muuta, mutta sit valitettavasti meidän tiestö kertoo sen, että tää on edelleen B-segmentin auto.
Joo, kyllä, just näin, kyllä. Tota, mutta en mä niin kuin en mä tuomitse silti tota LBX:ää. Se on kiva auto. Se on ehkä semmoinen niin kuin vähän huomaamaton statementti, jos tämmöistä termiä voi käyttää. Sille, se on vähän niin kuin tietäjät tietää, että okei, toi ei ole niin kuin, että tuossa on haluttu vähän jotain persoonallista juttua.
No, se on niin kuin yhdistelmä, että halutaan pieni auto ja halutaan kuitenkin persoonallinen ja jotain niin kuin semmoista ylellisyyttä niin on, tuovaa.
Niin sitten on se jokunen tonni enemmän rahaa käyttää siihen.
Mm-hmm.
Niin toi on niin kuin se lopputulos, mikä siitä tulee. Niin kuin sanoin äsken, niin LBX:n hinnat alkaa 3-5, mutta siihen saa upotettua halutessaan rahaa itse asiassa pikkasen vajaa 50-kin.
Joo.
Mutta sitten mennään jo sen niin kuin luxury-varusteltuun laitteeseen ja siellä on niin kuin nelivetoa ja muuta sitten. Mutta tota,
onko lasikattoa? Tai panoraamalasikat,
mitä kaikkea niissä on, ne voi tarkastaa jossain kohdassa.
Joo.
Mutta tota, niin, no, kiva auto sille, joka semmoisen haluaa.
Niin, tiedetään, tämä ei tule olemaan Suomen myydyin automalli.
Ei.
Mutta se tarjoaa yhden vaihtoehdon.
Se saattaa olla Lexuksen myydyin automalli Suomessa.
Joo.
Kyse ei ole tietenkään automerkistä, joka niin kuin lähtisi kilpailemaan niin kuin myyntimäärillä ja massoilla, että siellä ehkä tarjollaan sitten vähän erityyppistä kokemusta ja muuta sille asiakkaalle. Ja sitä paitsi samalla konsernillahan on Toyota, joka taas sitten vastaavasti on se ylivoimaisesti myydyin.
Se hoitaa sen toisen puolen.
Se hoitaa sen toisen puolen täysin.
Joo. Tavallaan mulla on joku symppis tuota autoa kohtaan, koska musta on ilahduttava, että joku autonvalmistaja yrittää tuoda jotain uutta markkinoille. Tässä on nyt sitä uutta ideaa. Tässä on nyt se, että nyt sä saat yksilöidä sen pienen auton ja nyt saat tehdä siellä, saat valita siihen sitä ja tätä ja tota ja semmoista, niin tavallaan mulla on niin kuin sympatiat sen puolella, mutta myönnän, että ei se kyllä itsellenikään kuuluisi niin kuin ensimmäisiä autoja, joita mä juoksisin ostamaan tuossa, jos mulla olisi omat rahat taskussa.
No ei varmaan.
Mutta mä en ole asiakaskunta.
Kyllä. Ehkä sä ottaisit sitten sen Yaris Crossin. Et vai? Okei. Asia kunnossa. Kiitos Henri tästä. Olipa hyvä vaihtaa kuulumisia pitkästä aikaa näistä hommeleista.
Sanois muuta.
Iltalehden Autoradio palaa ensi viikolla vielä taajuuksille, tai vähintään ainakin ensi viikolla. Katsotaan, missä vaiheessa ehditään jäämään kesälomalle, ehkä jossain kohdassa, mutta sitä ennen niin täysiä eteen.
Joo, ja vaikka oli sitten kesälomalla, niin kuunnelkaa nyt ihmeessä silti, ja oikein hyvää kesälomaa kuitenkin sinne.
Niin, jos teillä on mitään muuta päällä, niin laittakaa sitä podi päälle. Niin.
Niin. Onko niin lämpimät kelit?
En osaa sanoa, katsotaan ulos. Palataan asiaan. Hei.